Caleidoscop Economic.
Bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Caleidoscop Economic. Vă propun ca în această întâlnire să discutăm despre mobilitatea capitalului împreună cu Marius Bostan, președinte al Fundației Naționale a Tinerilor Manageri. Bine ați venit!
Bine v-am găsit!
Aș vrea să discutăm despre mobilitatea capitalului, pentru că plec de la un articol pe care l-am citit zilele acestea în Corriere della Sera, un ziar italian, și în acest ziar un economist vorbea despre doi factori care agravează deja dezechilibrul economic din unele state ale zonei euro. Acești doi factori sunt criza datorilor și un alt factor despre care se vorbește mai puțin, care este mai puțin prezent în presă, nu este foarte mediatizat, este vorba despre, și folosesc formula economistului italian, marea fugă a capitalurilor. Se referă de fapt la o migrație a capitalului din flancul sudic al Europei, în special Spania, Italia și Grecia, spre Germania, Luxemburg, Olanda, și dădea chiar și o sumă, 600 de miliarde de dolari în ultimii 3 ani din Spania și Italia, doar spre Franța și Germania. Este un factor despre care aș dori să discutăm în această ocazie, pentru că trebuie să înțelegem cum funcționează această mobilitate a capitalului, după ce criterii. Și mai mult decât atât, are vreun rol această mobilitate pe care o observăm cel puțin în ultimii ani, retragerea dintr-o zonă, coagularea într-altă zonă, are un rol această mobilitate în criza economică?
Evident că ea poate să accentueze criza care cuprinde acele state din care capitalul fuge. Este o problemă și pentru România, este o problemă pentru țările care sunt afectate mai puternic de criza datoriilor. De obicei, capitalul caută locuri, să spun așa, mai sigure. El migrează către locurile sigure sau, dacă stă în locuri nesigure, randamentele trebuie să fie pe măsură. Normal. Adică atât timp cât capitalul obține un randament, deci un câștig de capital similar în Spania cu Norvegia, da? El poate să migreze spre Norvegia sau, să luăm o țară din Uniunea Europeană, Olanda. El migrează către Olanda, adică obține același câștig într-o țară mai sigură. Și aceasta este o explicație
pe termen lung
a capitalului care migrează. În Uniunea Europeană nu există bariere pentru migrarea capitalului și de aceea el poate migra și va migra către țările mai sigure, probabil, la același randament. Ce înseamnă randamentul? Un investitor, să presupunem că stă cu capitalul în Spania și capitalul lui, să zicem, are 100 de euro și produce 5% pe an randament. Deci ori că stă într-un titlu de valoare, ori că stă poate într-o investiție imobiliară, ori că stă în orice, într-o valoare mobiliară sau într-un alt tip de valoare.
Sau este un credit.
Bun. Și atunci, în momentul în care există un risc suplimentar, adică ratingul scade, să spunem, al acelei țări, și riscul global în acea țară, adică riscul de a fi plătit cu acel randament, că de obicei cu randamentul tu ai banii plasați și aștepți să fii plătit cu randamentul sau cu principalul, dacă e o valoare mobiliară care să răscumpără și principalul, aștepți să fii plătit cu dobândă și principal. Asta știe toată lumea. Și atunci, dacă riscul crește de a fi plătit cu dobândă și principal, sunt două metode să rămână capitalul acolo. Ori dobânzile să crească, adică
randamentul mai mare
și atunci ratingul scade, sau el pleacă într-o zonă mai sigură. În general, în perioade de criză, mai există încă un motiv pentru această mobilitate ridicată a capitalului, pentru acea fugă, marea fugă de care se povestește în articol. Oamenii preferă să-și aducă bani acasă.
Deci nu discutăm doar despre mari investitori. Noi discutăm și despre oamenii care au credite, pentru că pe fondul temerilor cu privire la moneda euro sau la soliditatea unei bănci sau la siguranța unui stat. Sunt oameni, și ați amintit cazul Greciei, care își retrag banii din băncile grecești și îi duc în Elveția, în Austria, în Germania, în Norvegia, acolo unde cred că este mai sigur.
Am colegi și prieteni din copilărie care sunt în Italia și Spania, care s-au stabilit acolo și fac acolo bani, fac afaceri sau lucrează ca angajați. Și povesteam în urmă cu câteva luni, 3 luni de zile, ei povesteau faptul că există italieni care trec cu banii în Elveția. Deci au cunoștințe cash. Italieni cash. Care se duc cu banii cash în Elveția și depun în bănci, ceea ce mi se pare o mișcare relativ fără precedent într-o oarecare măsură, ceea ce e un semnal. Bun, eu n-am stat să analizez ce tip de, care e profilul acelui om care se duce cu banii într-o bancă elvețiană.
De unde are?
De unde are sau ce a făcut și duce acolo.
Și asta e discuție.
Bun, dar probabil îi duce în primul rând că se simte mai sigur cu banii acolo decât acasă. Asta este ciudat. Este o ciudățenie. Dar părerea mea că o mare parte a capitalului în perioade de restriște și în perioade de criză pleacă acasă. Unde a fost originea lui. Adică dacă a fost capital american investit, de exemplu, s-ar putea să întoarcă în America mai repede. Dacă a fost capital norvegian, se întoarce în Norvegia. A fost olandez, danez, german, francez, investit probabil. Deci asta e o lecție a ultimilor 100 și ceva de ani. În momente de criză, capitalurile s-au întors. Prima dată oamenii au vrut să și atragă în țara lor, considerând că acolo au o putere mai mare de a decide ce se întâmplă cu bani și un risc mai mic, fiind din acea țară. Acum lumea s-a globalizat, capitalul circulă după regula pe care am pomenit-o mai sus. O mare problemă este și cu băncile, pentru că atât timp cât capitalul nu mai există pentru a da credite, lipsa creditului va duce la subdezvoltare economică, adică vom pierde din ritmul dezvoltării
creditul
economică.
Pentru investiții, creditul pentru investiții, nu despre cel de consum.
Dom'le, creditul de investiții. Orice dezvoltare, în general, în ultimele 200 de ani, s-a cam făcut pe baza creditului sau pieței de capital. Piața de capital în mare majoritate și dacă luăm zgrienorii, autostrăzile, toate marile investiții, toate marile...
Acum, depinde.
Toate s-au făcut pe credite și pe obligațiuni în general. Adică au fost titluri, investiția s-a făcut pe o perioadă de timp, 3-5 ani, să spun că a durat acea edificare, dar plata pentru acea construcție s-a făcut pe o perioadă de 10, 20, 50 de ani. Adică creditul a fost motorul, trebuie să recunoaștem, motorul dezvoltării economice și standardul occidental de acum, de viață, este datorat acestui instrument, credit sau creditul poate fi, să fie lumea, obligatar sau bancar. Și lumea nu înțelege
putea,
asta.
Da, lumea s-ar putea să
spune
schimbe
că creditul e ceva rău. Nu, nu. Creditul dat inconștient, adică fără să evaluezi riscul este sau marja cu care dai creditul ăla să fie atât de mică încât să n-acopere riscul. Asta este periculos. Deci creditul dat în condiții, să spună, de risc prea mare.
O paranteză în discuția noastră. Spuneți că aceasta este tradiția ultimilor 200 de ani.
300 dar, chiar.
Da, poate chiar mai mult. Da, de când da. Există nu, creditul, de când se făceau războaie pe credit, se făceau drumuri romane.
Da. E o întreagă, poate o emisiune ar fi interesantă despre istoria monedei și istoria creditului. Cred că ar fi o emisiune extraordinară.
A coborât până în Mesopotamia.
Da,
până...
ar fi o emisiune extraordinară asta.
Dar nu cumva această tradiție se va schimba? Pentru că datorile suverane apasă din ce în ce mai greu asupra popoarelor cele mai dezvoltate din Europa. Apoi, prin tratatul de guvernanță fiscală, se încearcă plafonarea prin Constituție chiar a deficitului. Marja de investiții pe credit este din ce în ce mai mică.
Da. Eu cred că capitalismul și piața liberă este esența dezvoltării și esența bunăstării. Vocile care spun că de fapt acest lucru n-a fost atât de bun sau ar trebui reevaluat, părerea mea că n-au în spate o solidă documentare a situației istorice. Eu consider că în mare parte această criză a datoriilor este generată de intervenția statului, în mare măsură. Adică statul, luăm Fannie Mae, Freddie Mac în Statele Unite, da? Sunt instrumente ale statului. Da. Statul a intervenit prin aceste instrumente într-o piață liberă a imobiliarelor, să zicem, a intervenit cu două instrumente. De ce? Să ofere posibilitatea de a avea o casă, un principiu care nu e scris nicăieri în vreo carte economică.
Dar da? Chiar dacă nu e scris, ține de visul american.
Exact, chiar și unora care n-au posibilitatea să o plătească, ceea ce mi se pare absolut contraproductiv. Adică dacă tu oferi un bun cuiva care nu are posibilitatea să-l plătească, mi se pare o distorsiune economică, care în timp, ea își va spune, și-a spus cuvântul. Asta e un motiv. Și, în general, motivația este a lăsării la o parte a regulilor morale. Adică, părerea mea că acest capitalism, ca și sistem economic, este foarte bun. Dar dacă se ignoră legile de bază, legile morale ale societății, care până la urmă provin din tradiția Occidentului. Occidentul a fost construit pe această tradiție iudeo-creștină, să spunem. Dacă regulile astea morale, părerea mea, sunt excluse sau date la o parte, sistemul în sine poate să nu meargă. Adică poate să prăbușească. E o imoralitate până la urmă să cumperi ceva la un preț care nu e real. Da?
Sau acum, pentru care nu poți plăti,
da?
Tu.
Și fără să fie stabilit. Dacă e milă sau caritate, să fie stabilit. Dom'le, uite, asta, bucata asta e milă. Și toți contribuim la mila asta. Da? Dar mila nu este, după părerea mea, că s-a spus că e un vis.
N-am contribuit toți.
Nu, nu. Nu au putem... contribuit unii, da.
Unii.
Bun. Dar haideți să vedem că dacă o face statul, mila, să presupunem că o face statul. Și pentru a face mila asta, adică să dea niște case mai ieftine decât costă, atunci el, să presupunem că...
Să acorde subvenții, cum fac francezii la agricultori.
Exact. Nu, acordă subvenții. Dar mila asta, ea e dată de stat. Ea n-are valoare, după părerea mea. Mila are valoare când fiecare contribuie personal la rezolvarea acelei situații.
Și apoi vom plăti prin inflație.
Nu știu. Nu știu, dar mila globală așa nu mai are aceeași valoare. Mila este individuală. Adică e cineva care are nevoie de ajutor, trebuie ajutat individual și oamenii trebuie să știe când contribuie individual. Și
ca să închidem această paranteză, poate că prin acest tratat de guvernanță fiscală, nu știu care este finalitatea lui, nu știu în ce măsură va fi pus în practică, dar poate că ne întoarcem spre epoca aceea acumulării raționale de capital despre care vorbea Max Weber în Etica protestantă și capitalismul și dădea exemplul protestanților elvețieni care acumulau, reinvesteau și tot ce se construia, se construia dintr-o acumulare rațională de capital, ce era în plus. Am închis paranteza. Retorcându-ne la această mobilitate a capitalului, o mobilitate pe care unii au slăvit-o, mai ales neoliberalii, care vorbeau despre această mobilitate, despre capitalul care se duce spre țările din lumea a treia, și acesta este cu adevărat motorul dezvoltării economice, pentru că ei vor produce ceea ce știu mai bine să producă, bunuri sau servicii. Lăsați exact. Să-i producă. Și cum se face acesta? Prin liberalizare, prin deschidere, prin infuzii de capital, bani care se duc spre România sau spre India, spre Maroc, spre China. E bine, aici este o întreagă discuție, este foarte ideologizată această discuție. Exact. Nu se știe dacă această globalizare este un motor al redistribuirii bunăstării la nivel global sau dacă, din potrivă, accentuează decalajele economice dintre țările sau economiile emergente sau chiar din lumea a treia și țările din Occidentul prosper. Dar, fără a discuta la nivel global, în cazul României, am auzit deseori această teorie. Ar trebui să ne luăm gândul de la capitalul din Occident, cel care vine în România pentru investiții. Suntem atinși de capitalul speculativ. Ar trebui să ne punem mult mai mult speranța în capitalul din România, în capitalul autohton.
Nu. Capitalul autohton este o parte importantă și un motor și el de dezvoltare economică. Din păcate, nu e suficient. Oamenii vor ca lucrurile să fie din ce în ce mai bune. Adică oamenii vor foarte mult și ar dori, dacă se poate, să fie raiul pe pământ. Deci oamenii își doresc. Asta e un lucru bun, asta e un motor. Da? Dar capitalul autohton este complet insuficient ca să ofere bunăstarea pe care românii la acest moment și-o doresc. Pentru că ei au trecut pentru o perioadă. Noi, România, am trecut într-o perioadă de boom economic, după părerea mea, după 2000. Să zic 10 ani, 2003-2004 au început creșteri economice care s-au terminat, hai să zicem, în 2009-2000 din cauza crizei globale. Au crescut salariile de 3 ori. Sunt lucruri evidente. Bine, au crescut și prețurile, dar dacă măsurăm în termeni reali, e clar că a fost o perioadă de prosperitate economică, nu poate să o nege nimeni. A fost o perioadă de prosperitate economică datorată, în special, după părerea mea, capitalului străin, în mare parte, capitalului străin investit în România, în mare parte banilor aduși de cei care muncesc în afara țării și investiți în România, au fost miliarde și miliarde anual care s-au investit în România de către oamenii care au produs în Occident. Deci capitalul a venit spre România. Da? Acum vine mai puțin. Faptul că el era liber să plece când vroia și s-a liberalizat contul de capital a adus și investiții în România. A creat locuri de muncă, a adus bunăstare. Faptul că el acum poate să plece, noi ne-am asumat liberalizarea contului de capital ca să atragem investiții. Și părerea mea că ceea ce-i cert, rezultatul acelor investiții se vede azi. Acum, unele investiții mai și pleacă. Vezi, cazul Nokia. Nu ne-au găsit. E normal. E o economie liberă. Capitalul vine, capitalul pleacă. Noi trebuie să fim suficient de inteligenți să facem din România un loc unde capitalul să vină din ce în ce mai mult și să stea aici.
Aici aș asta vrea, aș vrea treaba, să insistăm puțin asupra acestui aspect. României. Fără să intrăm în foarte multe detalii tehnice, ce ar putea face România, spre exemplu, în contextul economic global, în contextul unei crize, în care această mare fugă a capitalurilor despre care vorbea economistul italian, nu știu, transcende puțin inteligența economică a celor care ne guvernează, pentru că Spania, Italia, cred că sunt binișor guvernate sau oricum mai bine guvernate decât România. Și totuși, cred că încrederea investitorilor în economia Germaniei, spre exemplu,
este mai mare,
orice am face noi, oricât de inteligența fi, ține de o tradiție oarecum.
Acum sunt multe elemente, mi-e greu să le ierarhizez, nici eu n-am un glob de cristal, dar pot să enumăr câteva lucruri importante, după părerea mea. Predictibilitatea asta fiscală și legislativă este extrem, extrem de importantă. Adică dacă azi se modifică codul muncii, mâine se remodifică într-un sens sau altul, e o imagine destul de proastă. Deci e vorba de stabilitate și predictibilitate. Nu atât nivelul. Nivelul de impozitare e important să fie cât mai mic. Normal că toată lumea își dorește să fie cât mai mic impozitul, dar e important să fie predictibil. Dom'le, asta e situația.
De ce? Pentru că să avem niște calcule la început.
Pentru că îți faci un business plan care pe 5 ani, pe 7 ani. Dacă acest cadru se modifică relativ repede, în momentul ăsta, investițiile sunt speculative, adică, dom'le, vii cu capitalul, dar vreau să scot banii în 3 ani, pentru că după 3 ani cine știe ce se întâmplă. Sau în 4 ani trebuie să scot repede tot, să fiu sigur că nu mă supun unui risc pe care nu pot să-l calculez. Deci, teoretic și practic,
deci, investitorii... Deci, calitatea capitalului care vine la noi este determinată de măsurile pe care noi le adoptăm.
În mare parte, da. Deci, un element este această predictibilitate, cadrul legal. Acum la noi e destul de simplu să matriculezi firme și asta nu e un lucru greu. La fel poți să cumperi terenuri, iar e un lucru bun. Deci s-au făcut niște pași totuși în ultimii ani. Nivelul de transparență, de interacțiune cu sistemul public, lipsa corupției și asta probabil influențează destul de mult dacă capitalul rămâne. Și un alt lucru important, părerea mea că trebuie România să fie un loc unde să-și și placă să trăiești. Eu cred că în deciziile astea de a rămâne cu capital sau de a pleca, contează foarte mult și oamenii, adică managerii corporațiilor care sunt în România. Dacă România e un loc unde să-ți placă să trăiești, eu cred că ăsta e un element care nu e discutat. Dar România să fie un loc unde să-ți placă să trăiești. Ca sunt, și investitor.
Sunt sondaje sau ca statistici care evaluează.
Ca și turist, eventual. Deci dacă România are o imagine bună, globală, românul are o imagine bună, globală, deci de cinste, de om de onoare, de om sigur, nu un om care fură, înșeală sau îi păcălește pe alții, cum din păcate există și imaginea asta. Și sunt păcate umane, firește, adică nu trebuie să idealizăm, nici nu trebuie să căutăm sfinții acolo unde nu sunt, dar imaginea asta, realitatea să bată cu imaginea, dar e extrem de important imaginea noastră ca națiune, ca nație, ca popor. În momentul când imaginea asta e bună, părerea mea că are un efect economic. Adică imaginea, bine, dublată de realitate, bineînțeles,
evident,
este corectă, are un impact economic. Lucrurile astea au un impact economic. Cadrul legal, libertatea economică, gradul de libertate economică din țară iar are un impact și abilitatea statului de a oferi oportunități. Pentru că, trebuie să spunem, România este o țară în care sunt multe lucruri de stat sau multe lucruri care sunt ale autorităților locale. Mă refer aici la servicii publice, mă refer la bunuri, la proprietăți și alte valori. Abilitatea guvernului și autorităților locale de a oferi oportunități este extrem de importantă. Pentru că eu cred că sunt oportunități și valori care nu sunt puse într-un sistem care să producă, adică să producă o plusvaloare acea oportunitate. Sunt servicii publice care ar avea nevoie de investiții cât mai mari. Din păcate, noi nu o să avem capitalul necesar, deci România, prin noi înșine, nu o să reușim într-o perioadă. Ar trebui să ne fixăm 20 de ani ca să facem un plan și să ne ținem de el, să zic, poate să rezolvăm anumite probleme.
Sau poate prin probleme... amnistie fiscală. Știți că era vorba la un moment dat că au români în Elveția vreo 20... Domnul Patriciu făcuse...
Sau cât?
20 de miliarde de euro.
Ar fi bine să fie așa, dar mă îndoiesc.
În Elveția și propunea o amnistie fiscală pentru a repatria capitalul românesc, care este în exil.
Eu cred că s-au pierdut mulți bani.
Adică cine poate să evalueze banii ăștia?
Eu cred că sunt oameni care nu sunt suficient de patrioți. Adică capitalul a fost sigur și în România. Nu înțeleg de ce.
Depinde cum a fost obținut. Nu. Pentru că cei care au dus acolo,
s-ar putea să fie și
evident
multă,
că ne-au obținut prin metode ortodoxe.
Eu nu sunt convins că asupra sumei, că e foarte greu să o știi.
Este imposibil de evaluat. Era o estimare subiectivă.
Undeva poate n-ar fi rău să fie așa, decât să nu fie deloc, adică să nu existe, să fi fost pierduți. Înseamnă că cineva a produs o plusvaloare, a plecat cu ea din țară, într-adevăr e trist și e destul de rău pentru România, dar măcar a fost produs. Adică eu cred că mulți industriași despre care noi avem o imagine că s-ar putea să nu fi produs atât de mult pe cât ar fi putut. Adică a produce plusvaloare înseamnă să ai un grad de inteligență, să găsești soluția,
inovație,
să inovezi.
Competitivitatea.
Da, exact. Și asta deja e un atu. Chiar dacă nu mai ai bani, e soft power. Deci chiar dacă nu mai ai bani respectiv, să zic că i-ai pierdut sau nu i-ai. Dar dacă ai abilitatea de a-i face, iar e mare lucru, e mare lucru. Cred că, nu știu, în Italia cred că au fost niște legi de astea de repatriere a capitalului și de albire, să zic, a capitalului. Nu știu exact. Nu știu dacă sunt statistici, poate... Ministerul de Finanțe ar putea să știe sau alte divizii specializate ale statului român să știe exact sau să știe cât de cât care ar putea să fie aceste fluxuri de capital.
Noi am discutat până acum doar despre cât capital străin, să spunem, ar putea să intre în România, în ce condiții, care sunt criteriile și așa mai departe. Dar vreau să vă mai întreb ceva, pentru că suntem aproape de finalul emisiunii. Cât de mult contează și viteza de circulație a banilor?
Neapărat, în economie.
Da, în economie. Nu neapărat volumul.
Contează foarte mult, este un factor de creștere economică, viteza de circulație a banilor. Capitalul, cu cât e mai mult folosit și circulat, teoretic, la fiecare ciclu, dacă e circulat cu folos, produce o plusvaloare. Și atunci, orice plusvaloare e importantă pentru creșterea economică. Dar la noi nu cred că e o problemă, nu-mi dau seama, ar trebui să văd niște fluxuri, trebuia să văd niște statistici ca să pot să ofer o opinie competentă. Dar cred că la noi problema migrației capitalurilor va fi din cauza faptului că probabil ar putea ieși bani din bănci, ar putea ieși.
N-au ieșit.
Nu cred că au ieșit. Sau ar putea să nu mai vină. Ceea ce înseamnă încetinirea creditării. Ai un proiect de investiții, te duci la bancă, proiectul tău presupunând că are un randament, să presupunem, de 15% anual, tu la bancă te duci, te împrumuți cu 7-8%, deci diferența ar fi. Banca nu-ți dă banii, că mi se pare că e riscul prea mare, că de fapt ți-ar da, dar nu poate să-ți dea nici cu 15% dobândă, că nu-ți mai rămâne ție. Deci proiectele astea în limita unei rentabilități de 15-20% să nu mai fie bancabile. Ceea ce înseamnă, aceste proiecte sunt proiecte pe termen lung, proiecte care produc locuri de muncă, produc dezvoltare economică. Și atunci mergi la bancă și să presupunem că ai un proiect care are o rentabilitate de 30%. Și atunci banca s-ar putea să zică, da, mai ai și niște gajuri, poate îți dau.
Rentabilitatea de 30% este destul de mult.
Exact. Sunt puține afaceri care probabil au rentabilitatea asta, dar s-ar putea să-ți dea, s-ar putea să nu-ți dea. Chiar atunci. Că s-ar putea să n-aibă capitalul necesar care să ți-l...
Aici intrăm într-o analiză puțin mai complexă, vorbim și despre randamentul cel mai bun pe care în ultimii ani l-a oferit statul, sau cel mai sigur pe care l-a oferit statul, Ministerul de Finanțe, discutăm și despre relația băncilor cu BNR. Discuția este mult mai complexă și nu ține neapărat în exclusivitate de dorința băncilor de a se expune pe piața din România sau dorința lor de a se proteja pe piața din România în cazul în care, să spunem, situația economică din țările de origine, din Grecia sau din Austria, degenerează. Atunci este numai normal ca aceste bănci, unele dintre ele chiar retrogradate în ultima vreme de agențiile de rating, să nu dorească să se mai expune pe piețe vulnerabile. Dar, repet, situația este mult mai complexă și poate că ar trebui să înțelegem un lucru care este prezentat în Biblie cu mult timp în urmă, talentul, talentului.
Da.
Ai un ban, ce înseamnă asta? Capital, ai un capital, în momentul în care îl păstrezi, este pus în conservare,
da,
n-aduce niciun profit.
Absolut.
Ești un om rău.
Absolut.
În momentul în care îl folosești și aduce o dobândă și se înmulțește, asta înseamnă mobilitatea capitalului.
Absolut.
Înseamnă că ți-ai făcut treaba.
Absolut. Atunci, noi nu trebuie să ne supărăm dacă acel talent este dezgropat din Spania, pentru că probabil acolo nu mai poate să producă, să se mulțească și pleacă în altă parte. Bun, acum problema e dacă în partea în care se duce se mulțește sau rămâne cel puțin unul, adică nu dispare, că din Spania s-ar putea să dispară un colț sau din Italia.
În pildă nu, nu există această posibilitate.
Negativă,
da.
Dar
în economie sunt talanți care dispar, se volatilizează.
Dar se înțelege, nu se pot da toate detaliile, că nu putem să cerem. Deci pilda este, părerea mea, că este inteligibilă și în valori negative, ca dreapta numere naturale și numere întregi. Deci nu cred că este suficientă pilda. Este suficientă și pentru înțelegerea. Deci asta se întâmplă acum.
Trebuie să o reevaluăm și din această perspectivă.
Este extrem de importantă
a mobilității capitalului. Suntem la finalul emisiunii. Vă mulțumesc pentru prezență. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenție. Până la o nouă întâlnire. Numai bine!